send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun frá Alþingi. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. Stjórnarfrumvarp 707. mál á þingskjali 1226, nefndarálit á þingskjali 1432, framhald af annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir, hefur óskað eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég sá mér ekki fært að tala hér í málinu í gær því ég var með fyrirvara á nefndarálitinu. Hér er lagt til að það séu almennar veiðar á hreindýrum innan og utan eignar jarða og þá er það annaðhvort allt eða ekkert í því efni og ég efast að þetta standist eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar. En þar sem að komi ekki alvarleg andmæli frá landeigendum með þetta fyrirkomulag, þá tel ég að almenn ánægja ríki málið og þess vegna ætla ég að greiða því atkvæði mitt.
Í nefndaráliti á þingskjali 1432 fyrsta tölulið breytingatillaga frá umhverfisnefnd við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum. Næst verða greidd atkvæðum fyrstu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1432 öðrum tölulið er breytingatillaga frá umhverfisnefnd að önnu grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum og önnur grein þar með ákveðin. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt.